The choir has sung Jesus.
Kwarta ni kanta O Jesus, the very thought of thee. Sa basahon ni Mormon, sinifay na mulong sa Mesiyas na nagna. O ang kalibutan, tungod sa ilang kadautan, muhukom kaniya nga usa ka butang nga walay bili. Busa sila muhampak kaniya og siya mag-antos niini. Og sila mubunal kaniya og siya mag-antos niini. Oo, sila muluwa kaniya og siya mag-antos niini. Tungod sa iyang mahigog, maong pagbati og sa iyang magkamailantoson ngadto sa mga katawhan. Ang talagsaon o grabing pag-antos sa manluluwas, gihimo alang kanato nga kita dili mag-antos sama sa iyang pag-antos. Bisan pa, ang pag-antos usa ka bahin sa kinabuhi og pipila lang ang makaagwanta niini. Tungod kay ang butang kini nga masinati sa tanan o maagian, adunay scriptural nga sugyot sa pagkat-on og espiritualong leksyon. Nga kita makasagubang sa pag-antos, kaguol o kasakit, inubanan sa pagpukos kang Kristo. Sa karaan, si Pablo misulat nga ang atong mga pag-antos muhatag kanatog mga kahigayunan nga makaila sa manluluwas. Si Pablo misulat sa mga taga-Roma, ang Espiritu gayon mao ang makapahimatuod uban sa atong Espiritu nga kita mga anak sa Dios. O kita mga anak nan manununod ay kita sa Dios. Kung muantos man kita uban kaniya, aron pagahimayaw nasab kita uban kaniya. Karon aron walay mangita og kalisdanan og pag-antos nga dili maoy gitudlo ug tinuod nga ang kinaiya kon giunsa nato sa pagatubang ang kalisdanan og pagsulay maoy magdala kanato nga mas makaila pa sa manluluwas. Ang kasinatian nagtudlo kanato nga ang pag-antos usa ka sa mga kasinatian sa kinabuhi nga maabot bisan dili kinapangitaon. Mogamit ka ako og personal nga sanglitanan, pipila ka tuig na nahimo kong tinubdan sa pipila ka liliangay nga pag-antos sa among anak nga usa pa katuig ang edad. Nagtambong kami sa kulhiyo ug usa ka gabii nakigdula ako sa akong anak di sa salog. Mibiya ako sa kwarto aron magtuon. Usa pagsira ko sa pultahan sa luyo kanako diha dayeng akong anak. Ang iyang kamot napasok sa may bisagra kilid sa pultahan. Sa pagsira ko sa pultahan, napiit og maayo ang iyang tudlo. Gidaloy namo siya ngadto sa emergency room sa ospital ug hiatagan siya og anesthesia sa doktor. Mipasalig ang doktor nga mauli an ra kini. So kuhay niini ni anang higayuna, ang bugtong gusto sa akong anak mo ang papa nga mugunit kaniya. Samtang iya pa kong makita, gipugna niya ang tanang paghimo alang sa iyang delikado nga operasyon. Sa pagbiyan ako sa kwarto, mikalmar siya og nakapadayon ng mga doktor. At tong panahon na balaka ako og miduol ngadto sa abling nga pultahan og mitan-aw sa kilid pagsuta kung kumusta na siya. Tingali pinaagis sa dili makita nga pagbati sa tinago-nago nga paglili sa kilid diha sa iyang luyo ug sa iyang ulo motoy haka og muling ipagsuta ko naa ba ko. Atong panahuna dihang nakita nako siya ang iyang kamot gipadupa, ang iyang ulo motoy haka sa pagpangita sa iyang amahan. Misulod sa akong hunahuna ang usa ka laing anak. Iyang mga kamot gipadupa, gilansang sa krus, nagpangita sa iyang amahan, ug miabot sa akong hunahuna ang mga pulong. Diyos ko, Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako? Ang grabe nga kasakit sa akong kinabuhi, sakalit nahimo nga sobra kaayo, kasagrado. Aduna sa tibuok kasulatan, pundok sa mga lalaki ug babae, nga miingon ug kanunay nagpunting ato kang Kristo. Ang mga tao, kinsa, unsa pa ang bisan unsa pagkahasol o walay kaangayan sa kinabuhi, nagpabiling matinud-anon og anda mula hutay. Gisulti ko si Abraham, gipalagpot sa yuta siyang kabilin, gimanduan nga isakripisyo si Isaac. Si Joseph, nga gibaligya sa iya mga igsuon nga to sa pag-uulipon, gipriso tungod sa pagtuman sa Yesu kapudli, na nahibilin sa bilangguan tungod sa sulugoon nga walay pag-una-una. Si Ruth, batanon pang nabiyuda o gibiyaang alaot, bisan pa padayong matid-anon sa iyang ugangan, ang tanang tulok ang mga Nephi, duha ka alma o gilabina si propetang Joseph. Makahulaganon kaayo kanako ang lahutay ni Nephi, padayong kasukan sa iyang mga igsuon, gigapos siyag sulod sa upat ka adlaw dito sa barko, padulong sa gisaad ngayuta. dili siya makaliho. Sa upat ka adlaw, sa hapit na unta sila malamoy sa dagat, ang mga igsuon sa kahadlok nga basin sila mamatay, ni badbad sa mga gapos sa iyang mga kamot ug kini nang hubag sa hilabihan. Ug usab ang iyang mga bulbool nang hubag sa hilabihan kaayo nga kasakit. Hilabihan kay ang kasakit niini. Bisan pa niini ako midangop sa akong Dios ug ako midayeg kaniya sa tibok adlaw ug wala ako magbagulbol. Hinumdumi nga si Nephi ang misulat niini. Sila mibunal kaniya ug siya miantos niini ug sila mikastigo kaniya ug siya miantos niini ug sila miluwa kaniya ug siya miantos niini. Si Nephi nakasabot rin tanan. Bisan og ang katuyuan sa pag-antos dili kanunay tin-aw ni anang higayuna, si Propeta Joseph adunay usa ka espirituhanong kasinatian samtang dito siya sa Liberty Jail. Ang Ginoo mihopay kaniya. Akong anak, kalinaw nganha sa imong kalag. Ang imong kalisdanan og mga kasakitan sulod lamang sa mubo nga higayon. Og unya, kung ikaw mulahutay pag-ayo, ang Dios mubayo kanimo sa kitasan. Ikaw magmadaugon ibabaw sa imong tanang mga kaaway. Ikaw masayod akong anak na kining tanan nga mabutang makahatag kanimo kasinatian og alang sa imong kaayuhan. Ang anak sa tao mikunsad ubos kanilang tanan, labaw pas ikaw kay kaniya. Samtang kita gitawag aron mulahutay sa pag-antos, nga usahay mo sakit kanato sa tinuyo o sa walay o sa kadanghag, nabutang kita sa talagsaon nga posisyon. Kung atong piliun, tugutan kita bagong kahibalo sa pag-antos sa anak sa Dios. Samtang si Alma misulti kanato nga si Kristo miantos sa tanan nga tanan kanato mahimo sab nga magantos nga siya unta masayad unsaon kita pagluwas. Ang bali niini mahimo gusto usab ang ato mga pagantos naghatag natog pagtulunan sa giladmon og bili sa iyang maulaong sakripisyo. Sa akong pagunaon na ato nga hitabo sa akong kaugalingong anak sa dugay ng katuigan, mihatag kinig bag-ong mga pagtulunan og tingali mas halawong pang panabot sa pili o katalagsaon sa pagtubos. Aduna ko'y dako nga pagdaig sa pagkaandam sa atong amahan nga mutugot sa iyang anak nga buhaton kadto alang kanako og kanatong tanan. Aduna ko'y bag-ong pagtulunan sa giladmon og sa gilapdon sa pagtubos. Dili na ko mauna-huna nga nung mitugot akong mag-antos ang akong anak bisan niining gamay nga pamaagi ug ang atong amahan gihigug nahigugma sa kalibutan nga tungod niini gihatag niya ang bugtong anak. Ang akong anak aduna sa pipila ka gayunan nga pasalamat sa pagtulunan sa gipasabot sa manluluwas. Ani akaron ako na ikaw nga gisilsil sa mga palad sa akong mga kamot, ang imong kuta ani akanunay sa akong atubangan. Bisan dili ko maingon nga dunay mga butang ni dinhi nga makapadol sa balaan nga pag-ula, ang uwat sa kamot sa akong anak maana akanunay kaniya ug aduna siya kay gayunan kon pilion niya nga gamiton kini isip paghinumdom sa mga uwat sa mga palad sa manluluwas nga nag-antos tungod sa atong mga sala. May kahigayunan nga makasabot sa iyang kaugalingong paagi sa gugma nga anaa sa manluluwas alang kanato sa pagkaandam nga mauwatan, mabunog, masamaran ug masakitan alang kanato. Bisan og ang pag-antos makahatag og pagtulunan, likaya nato ang makigtangdi, hinuon magpasalamat. Kanunay nga anaa ang walay utlanan nga mga kalainan tali kanato og sa atong manluluwas. Ang iyang komentaryo kang Pilato, wala unta ikaw gahom bato kanako kung wala kahatagi niini. Nagpainumdum ka na ito pag-usab sa andam o voluntaryo nga matang sa iyang sakripisyo. Diligid na ito malahutay ang kapait o dilihitupngan nga matang o gibugaton sa iyang pag-antos. Kansang pag-antos na kapahimo ka na ko, gani ang Dios ang labing halang don sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit o sa pag-aga sa dugo sa pataglungag sa panit o sa pag-antos sa lawas o espiritu. Apan si Nephi makaangkot. Apansin sama ni Nephi, makaangkon kita og pasalamat sa iya nga nahimo og mubati kita sa iyang espiritu nga mutabang kanato og usa ka matud nga pagbati nga unta kita makaila kaniya. Akong ipamatud nga si Kristo ang manluluwas sa kalibutan nga pinaagi sa iyang pag-antos o pag-ula, madawat nato ang kapsayloan sa mga sala o maangkon ang kinabuhing dayon. Mapamatod ako sa iyang nahimo nga kaayo, siya ang bugtong anak sa amahan o sa tanang butang, misunod sa kabubuton sa iyang amahan. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.